Søya 34. Kassen ovast. Døme. 1. januar 2008 bjó 22% av folkunum í Vágum og í Sandavági. Hvussu nógv prosent bjó í hinum bygdunum? Allar vonar 100%. Sandavágur minus 22%. Það gefur eitt úrslit sem eitir hinar bygdunar 73%. Roknast ekki sérstu mitt í kassan. Til högri kassanum eitt mynd av Vágum.